Кеш қайырлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс-көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы, жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздерге студия телефонымыздың номерін естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде WhatsApp желісі арқылы жолдаған хабарламаларыңызбен осы хабар барысында бөлісетін боламыз. Дәл қазір кезекті біз өзіміздің бүгінгі тақырыбымызға беретін боламыз. Бүгінгі хабарымызда 17-ші ғасырда өмір сүрген мырза, батыр әрі жырау, халық арасында қарға бойлы қазтуған атанып кеткен айтулы жорық жырауы қазтуған сүйінішұлы туралы мәліметтер. Қазтуған жырау Ноғайдың Эдиссан ордасының билеушісі Сүйініш мырзаның ұлы. Сүйініш мырзаның қазтуғаннан басқа Азамат және Аджетті тағы екі ұлы болған. Оның арғы ата-бабалары Ноғай ордасының билеушілері еді. Әкесі Сүйініш Абдуллаұлы орыс тілінде, орыс деректерінде Сүйінші Абдулов Еділ бойында өмір сүрген. Кейін Кубань жаққа өтіп кеткен. 17-ші ғасырдың екінші жартысында жазылған орыс деректерінде Сүйініш мырзаның аты жиі айтылады. Ресей мемлекеттік архивінің көне актілер жөніндегі бөлімінің Ноғай істері қорында Сүйініш мырзаның және Ноғай ұлысының 1660 жылдарға дейінгі деректері сақталған. Қазтуғанның шежіресі былайша таратылады. Едіге би, Нұраддин, Уаққас, Мұса, Исмаил би, Дінбай би, Тінікей, Абдолла, Сүйініш, Қазтуған. Яғни арғатасы Едіге би, одан Нұраддин, одан Уаққас, одан Мұса, одан Исмаил би, одан Дінбай би, одан Тінікей, одан Абдолла, одан Сүйініш, одан Қазтуған туған. Қазтуғанның есімі алғаш рет тарих беттерінде 1673 жылы аталады. Орыс деректерінде оның есімі Тоған деп көрсетілген. Осы жылы қалмақ билеушісі Аюке хан өзінің бірнеше тайшысымен бірге Астрахань басшыларының алдына барып, орыс қалмақ келісіміне қол қойып, аманат сарайындағы Ноғайдың жас мырзасын босатуды сұраған. Қалмақ тайшылары мұндай қадамға Эдиссан Ноғайларының мырзасы Сүйініштің сұрауы бойынша барған болатын. Олар Сүйініштің патша алдындағы абыройлы істерін еске салды. Алайда бұл сұрақтың жауабын Астрахан билігі емес Мәскеудегі патшаның өзі беру керек еді. Осы кезде іске Кабардин князі Черкесский араласып, соңғы шешімді ұлық патшаның өзі хабарлайтынын айтып, қалмақ делегациясын жылы шыраймен шығарып салады. Қазтуған 1696 жылы ұзақ жылдар бойы қалмақ хандығына тәуелді болған Эдиссан ұлысын бастап, Еділ бойынан Қырым хандығына тиесілі Кубаньға көшіп кетеді. Қазтуғанның есімі соңғы рет 1698 жылғы деректе аталады. Онда Эдиссан ордасының мырзалары Тоған мен Гидемирдің Кубаньның сол жағалауында орын алған жұртқа байланысты Мәскеуге бейшім аға бастаған елшілікті жібергені жазылған. Қазтуған жырау жорық жырсы және халық эпосын жасаушылардың бірі саналады. Артына әскери рухты, туған жерін, халық өмірмен тұрмысын суреттейтін көптеген өлеңдерден тұратын шығармашылық мол мұра қалдырды. Олардың көпшілігі сақталмаған дегенмен бізге жеткен жекелеген туындылар оның әдебиет тарихы төрінен орын алуға лайықты екенін айғақтайды. Оның поэзиясы жауынгерлердің көшпелі өмірін, көзқарасын суреттейді және олардың тұрмысын айналадағы құлантаза табиғат туралы ойларын бейнелейді. Ақын жыраудың поэтикалық өнерінің жоғары деңгейде болғанын, сонымен бірге өзіндік ерекшеліктері бар екенін білдіреді. Ұлттық бояуы жағынан айқын суреттелген, жасампаз романтикамен көркемдеген, нақылдық ой орамдарымен көркемдік тіркестерге бай. Қазтуған жырау өлеңдері көп ғасырлық өнер мектебімен әдеби үлгі ретінде санамыздан орын алған. Қазтуған жыраудың мадақ жыры, туған жермен қоштасу сынды туындыларын ежелгі қазақ поэзиясының таңдаулы үлгілеріне жатқызуға болады. Ақынның халық жыраулары арқылы жеткен бір қатар толғаулары Березиннің түрік хрестоматиясында, Ғабдулла Мұштақтың 1910 жылы шыққан шайыр яке қазақ ақындарының басты жырлары жинағында, Мұхтар Мағауиннің Алдаспан кітабында жарияланды. Халық қазтуғанды әрдайым еске алып қадір тұтады. Ол туралы талай аңыздар айтылған. Ел аңызында ол қалмақтарға қарсы қол бастаған ұрпақтың батыры. Жырау қайғы айтып еш түңілмейді. Батырлар дәстүрін қолдап асқақ жыр шертеді. Ескі елдік бөлінбес бірлік қайтпас ерлік дәстүрін уағыздайды. Ойын тойы көп жастық шақты еске алып оптимистік пікірлер ұсынады. Нарындай құнарлы, жайлы кең қоныстың қасиеттерін асыра ардақтайды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Хат жастым қалам ала Сәске еркем Жүзің бар он түрден жаяу айтай көркем Кесіме сен түскен деп еу қарақам Қосайсың қатып қалған айышты
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің студиямыздың телефон номерін тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Бұл телефон тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, егер де осы кешкілік эфирдің бүгінгі санына байланысты қандай да бір ойларыңыз, ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, ендеше дәл осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді міндетті түрде кешкілік эфир бағдарламасы үшін деп белгілегенді ұмытпаңыздар. Бүгінгі хабарымызда біз Қазтуған Сүйінішұлы туралы, яғни 17-ші ғасырда өмір сүрген мырза, әрі батыр, әрі жырау, халық арасында қарға бойлы Қазтуған атанып кеткен айтулы жорық жырауы туралы әңгіме болып жатыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ел аңызында ол қалмақтарға қарсы қол бастаған ұрпақтың батыры болып есептеледі. Жырау қайғы айтып еш түңілмейді. Батырлар дәстүрін қолдап асқақ жыр шертеді. Ескі елдік бөлінбес бірлік қайтпас ерлік дәстүрін уағыздайды. Ойын тойы көп жастық шақты еске алып оптимистік пікірлер ұсынады. Нарындай құнарлы жайлы кең қоныстың қасиеттерін асыра ардақтайды. Көрінген мынау көк нарын ойран салып өткен жер. Маңдайы күнгі күймеген, жорғадан басқа мінбеген, сұлудан басқа сүймеген, қамқадан басқа кимеген. Жырау өзі жасап отырған тұрмыс тіршілігіне дән риза. Көк майсаға қонған бай ауылдың бейқам өмірі әдемі пейзаждық сурет елес береді. Туған жерін шын сүйген жас батыр бейнесін сомдайды. Жауды көрсең жайнаған, жайтасындай қайнаған. Еділде тұрып оғатса, жайыққа түсіп жоғалған. Қазтуған жырлары әуенді, дыбысты, ырғақты, күшті поэзия. Ат арқасында топ ортасында айтылған жырдың солай айтылуы заңды да. Дауысты а дыбысын қатар қолданып, аңырата сөз тастау тыңдаушыға әсерлі, құлаққа жұғымды. Арғымақтың баласы арған сайын тың жортар. Арқамнан қосым қалар деп, ақ дария толқын күшейтер. Құйрығын күн шалмаған балығым ортамнан ойран салар деп. Тағы бір назар аударатын жайт соңғы екі жолдағы образды сөздер. Бұрын соңды қолданылмаған тек Қазтуғанға тән тіркес. Құйрығын күн шалмаған балығым ортамнан ойран салар деп. Осы өлеңнің шумағы үш жолдан тұрады. Ақын бес жолды өлең шумағында жиі қолданған. Әрбір сөз, әрбір жол өз орнында. Қазтуған өзіне тән теңеу метафоралар қолданған. Қатарынан жер әрпінен басталатын ұзақ шумақ өлеңнің балама сөздері жер қоныс құнарлығын өте айқын танытқандай. Жабағылы жастайлақ жардай атан болған жер, жатып қалған бір тоқты жайылып мыңғой болған жер. Жарлысы мен байы тең, жабысы мен тайы тең, жары менен сайы тең. Міне бұл тыңдаған мәліметтеріңіз Қазтуған Сүйінішұлы туралы. Бұл ақпараттар Wikipedia ашық энциклопедиясынан алынған. Енді дәл қазір кезекті біз мәліметтер.кз сайтынан алынған Қазтуған Сүйінішұлы туралы мына бір мақалаға кезек береміз. Қазтуған Сүйінішұлы шамамен 15-ші ғасырда өмір сүрген жырау, жорық жыршысы, қазақ эпосын жасаушылардың бірі. Қазтуған жыраудың артынан өмір, болмыс туралы, ата мекен, туған ел жайлы және әскери тұрмысқа қатысты сан алуан жырдан құралған мол мұра қалған. Бірақ жырларының көпшілігі сақталмаған. Бізге жеткен шығармаларынан қазіргі таңда бұдыраған екі шекелі, алаңда алаң жұрт, белгілі биік көксеңгір деп аталатын үш толғауы ғана бар. Алайда аталған үш шығарманың өзі Қазтуғанның қазақ әдебиет тарихынан орын алуына негіз бола алды. Қиялының ұшқырлығы, кеңдігі, суреттеу тәсілдерінің байлығы мен әсемдігі орта ғасырларда қазақтың ақындық өнерінің жоғарғы дәрежеде әрі өзіндік сипатқа толы болғанын танытады. Ұлттық бояуы ашық, өршіл романтикаға суарылған, афористік толғаныс, көркем тіркестерге бай Қазтуған жырлары әлденеше ғасырлар бойы қазақ ақындарына үлгі, өнеге мектебі болған. жыраудың бұдырайған екі шекелі толғауында әрі жырау, әрі батырға тән өз портретін өзі жасап, ұтымды да дәл метафоралық салыстырулар арқылы әсем көмкерген. Ал алаңда алаң алаң жұртта халықтың туған мекен еділін тастап, шу бойында алғаш хандық құрып, қоныс тебуі тәуелсіз ел болу кезеңін меңзейді. Қазтуғанның туған жер, өскен елге деген махаббаты да кіршіксіз, әрі шексіз. Ол кіндік кесіп кір жуған атағоныс еділдің дархан байлығымен шексізде шетсіз қуатты мекен екен сипаттау арқылы өз сүйіспеншілігін жайып салады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзіңмен қалсам кезегі, ғажайып бір күй туатын. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айтқызбай білсең болмай ма? Алауланырым жүзіңде, ботадай көзіңді шақ ете қалған кезіңде. Кетеді жаным, кетеді жаным, ежіре. Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңары. Жаңбырдан соңғы қырлардай дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай сен болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде. Кетеді жаным, кетеді жаным, елшіре. Өзіңе қалсам тіл қатып, зымырар қаным тулады. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлады. Ләззатқа кетсек бір батып, айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндай да. Қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде. Кетеді жаным, кетеді жаным, елжіре.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көме әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жыраулар, сондай-ақ жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы әрдайым қосулы болсын. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңыз болса, ендеше бөлісе отырсаңыздар болады. Немесе сұрақтарыңыз болса да WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге ескере кететін бір жай бар. Біздің Назар FM радиосының біздің сайтымызға кіретін болсаңыз, ендеше сіз кез келген уақытта біздің хабарларды тыңдай аласыз. Және егерде дәл сол хабарға қатысты пікіріңіз болса, мысалы, дәл осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты пікір туындаған болса, немесе ойыңыз, ұсынысыңыз пайда болып жатқан болса, ендіше осы байланыс телефонына хабарласып, күннің кез келген уақытында, тәуліктің кез келген мезгілінде дәл осы байланыс телефонына хабарлама жолдап жіберулеріңізге болады. Егер де сіз жазғыңыз келмесе, немесе жазуға уақыттым көп кетеді деп есептесеңіз, ендіше өзіңіздің дыбысты хабарламаңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге әбден болады. Біз міндетті түрде қуана-қуана бөлісетін боламыз. Қазтуған Сүйінішұлы жырау туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Жырау жатып қалған бір тоқты жайылып мың қой болған жерді суреттегенде оның елге қорған мықты тірек болғанын да ұмытпайды. Белгілі биік-биік көксеңгір жырынан жауынгер жыраудың өмір жайлы тыныс түсінігі айқын аңғарылады. Бұл аталған жырлар қазақ әдебиетінде өзінің мазмұны мен көркемдік сипаттары жағына ғана емес, сыртқы түзілім құрылыс тұрғысынан да ерекше дараланады. Қазтуған жырлары алғаш рет Мұштақтың «Шайыр» яке қазақ ақындарының басты жырлары деген кітабында басылған. Кейіннен ертедегі әдебиет нұсқалары «Алдаспан», 15-18 ғасырларда «Қазақ поэзиясы», «Бес ғасыр жырлайды» атты жинақтарда жарық көрген. Қазтуғанның туып өскен қонысы Еділден бөліне шығып, онымен жарыса ағатын Ақтуба, Бодан, яғни Бозан өзендерінің бойы, қазіргі Красный Яр қаласы тұрған маңай. Жырау көшпенділердің шынжыр балақ шұбартөс әскери аристократиясынан шыққан сияқты. Халық аңыздарында ол қолбасы батыр. Өзіне арнаған мадақ жырында Қазтуған былай деп толғайды. Бұдырайған екі шекелі, мұздай үлкен көбегілі. Қарынымы сұлтандайын жүрісті, адырнасы Шайжбек оққа кірісті. Айдаса қойдың көсемі, сөйлесе қызыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құрығы, қалайлаған қасторданың сырғы, билер отты бисоңы, бийолының кенжесі, буршынның бұта шайнар азуы, бидайықтың көл жайқаған жалғызы, бұлыт болған айдашқан, мұнар болған күндашқан, мұсылман мен кәуірдің арасын өтіп бұзып дүндашқан. Міне, сіздер байқаған боларсыздар, Сүйінішұлы Қазтуған жыраудың өзіне арналған мадақ жыры бар. Және ол жыры бұдырайған екі шекелі деп басталады, сондай-ақ өзінің сипатын беретіндігін байқаған боларсыздар. Әрі жырау, әрі батырға тән өз портретін өзі жасап, ұтымды да дәл метафоралық салыстырулар арқылы әсем көмкерген деп біз жоғарыда айтып кеттік. Қазтуған жыраудың осы мадақ жыры ол өз басына, жеке өз басына арналған жыр екенін байқаған боларсыздар. Әрине, мұндай жырлар ерекше өздерін мадақтайтын, мақтайтын, аспандатып көтеретін. Мұндай сөздер үлгісі тек қана Қазтуған жырауда ғана емес, басқа да көптеген жырауларда, ақындарда, немесе жазушыларда кездесіп отыратын білеміз. әрине біз хабарда міндетті түрде ол туралы айтатын боламыз. Біз бұл бөлісіп отырған мәліметтердің барлығы да дайын мәліметтер болғандықтан, яғни дайын жазылған мәліметтер болғандықтан, біз өзіміз жазбағандықтан сіздер дұрыс түсінеді деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Сүйінішұлы Қазтуған жырау туралы мәліметтер, халық арасында қарға бойлы Қазтуған деп атанып кеткен айтулы жорық жырау туралы мәліметтер. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі тыңдап отырған хабарларыңыз Сүйінішұлы Қазтуған жырау туралы. Яғни халық арасында қарға бойлы Қазтуған атанып кеткен айтулы жорық жырауы туралы мәліметтер. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Осы жоғарыда оқылып кеткен өзіне арнаған мадақ жырында Қазтуған ызғарлы ауыр сауыт киген батырды көтермелеу үшін өзін номадтың түсінігіндегі ең әулетті, ең құрметті деген заттарға балайды. Тарпаң тағыны ұстар ұзын құрық, ақ орданы сүйіп тұрған әшекейлі сырық, жас бураның талғайзар өткір азуы, қыранның жембасар тырнағы. Алтын да күміс те, алмас та емес, бірақ алтыннан да алмастан да салмақты іріктеліп, екшеліп алынған образдар. Осы жолдардан Қазтуғанның жорықшы, жауынгер жырау болғандығы көрінеді. Сонымен бірге жыраудың эпос жыршысы болғандығы да аңғарылады. Ноғайлы циклындегі жырлардың біразынан Қазтуған поэзиясының әсері байқалады. Бұл тұрғыдан алғанда Қазтуған қазақ эпосын жасаушылардың бірі. Эпос деген сөздің өзі қандай мағына беретінін білетін боларсыздар, әрине қазақ халқында батырлық жырлар көп болған. Осы батырлық жырларды әдебиет терминімен эпостық жырлар деп айтады. Бұлыт болған айдашқан, мұнар болған күндашқан деп шалқыған Қазтуғанның білегінің күші қаншалық болғанын, қаншалықты болғанын біз әрине білмейміз. Ал ақындығына келсек, оның мұндай сөздерді айтуға толық қақысы болғандығы көрінеді. Қазтуғанның нақыл тақпақ жыраулық ой толғанысынан келетін. Балдағы алтын құрыш болады, ашылып шапсам дем тартар, сусыным қанға қанар деп арғымақтың баласы арған сайын тың жортар. Арқамен қосым қалар деп ақ дария толқын күшейтер. Құйрығын күн шалмаған балығын ортамнан ойран салар деп азамат ердің баласы жабыққанын білдірмес, жамандар мазақ қылар деп. Іспеттес жолдары жыраулық поэзияның бізге жеткен ең ескі үлгісі. Бұл жерде үлкен ақыл иесі кең тынысты жырау бой көрсетеді. Алайда Қазтуғанның ақындық қуатын танытатын шығарма оның туған жермен қоштасу жыры. Бұл толғаудан кейін бүкіл қазақ поэзиясына азық болған образдарды ұшыратамыз. Алаңда алаң алаң жұрт, ағала ордам қонған жұрт. Атамыз біздің бұл сүйініш күйеу болып барған жұрт. Анамыз біздің боз туған, келіншек болып түскен жұрт. Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған жұрт. Кіндігімді кескен жұрт, кір қоңымды жуған жұрт. Қарағайдан садақ будырып, қылшаныңды сары жын оққа толтырып, жанға сақтау болған жұрт. Бұл жолдарда оқушысын баурап алатын ерекше бір күш бар сияқты. Аңдап қарасақ, өзгеше ештеңеде жоқ қарапайым сөз тіркестері. Алайда осы қарапайым сөздердің өзінде адамды елітер, ерітер қаншама сезім жатыр десеңші. Қазтуған поэзиясы табиғат аясындағы көңілі таза сәби көшпендінің поэзиясы. Бұл поэзия номадтың санасының қаншалықты дәрежеде болғандығын көрсетеді. Оның өзін қоршаған, әлі адам қолы бүлдірмеген табиғат туралы түсінігінен елес береді. Өмірге көзқарасын білдіреді. Табиғат аясындағы ақ көңіл номадтың қиялы өзінің ұшқырлығымен, кеңдігімен, сонымен қатар балаңдығымен бізді таң қалдырады. Жырау туғызған кейбір суреттер мен образдарға біз кішкене баланың құмнан соққан құрылыстарына қараған үлкен кісінің сезімімен қызықтай қараймыз, бірақ күлмейміз. Бұл сезім кейде басыруға дейін жетеді, өйткені еділ жөнінде айтылған: шырмауға шөккен түйе таптырмас, балығы көлге жылқы жаптырмас, бақсы мен шаяны кежідегі адамға түн ұйқысын таптырмас деген жолдар хас суреткердің қолынан ғана шығуы мүмкін еді. Сүйкімсіз шөп шырмауықтың қалыңдығы, адамға тыныш ұйқы ұйықтатпайтын баға шаянының көптігі де жырауға соншалық ыстық. Туған жердің қасиеттілігінің бір белгісі іспетті. бірақ біз жатырқамаймыз, тұжырымбаймыз. Суреткердің қиялына таңырқап демімізді ішке тартамыз. Өйткені біздің алдымызда орта ғасырдың поэзиясы, орта ғасырлық көшпенді. Осы тамаша толғау. Сөйткен менің еділім, мен салмадым, сен салдың. Қайырлы болсын сіздерге, менен қалған мынау еділ жұрт, деп еділ бойында қалған түркітекте сұруларға бақыт, береке, тыныштық тілеумен аяқталады. Біздің қолымызда Қазтуған атысына қатысты деректер әзірге осымен шектеледі. Бізге жеткен әрине Қазтуған мұрасының 100-ден бірі ғана. Бірақ осының өзі қазақ әдебиетінің басы болып есептелуге тиіс суреткердің творчествосы жайынан біршама елес береді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың байланыс телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, Эндиши, қапа қалмай хабарласыңыздар. WhatsApp желісі арқылы кез келген уақытта, тәуліктің кез келген мезгілінде өздеріңіздің хабарламаларыңызды, немесе жазғандарыңызды, немесе дыбысты хабарламаларыңызды жолдасаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, бізге сіздердің пікірлеріңіз өте қымбат. Сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді айтуға тырыссаңыздар екен деп өтініш жасаймыз. Қазір біздің осы хабарымызға қатысты бір пікір келген екен. Мен сол пікірмен дәл қазір бөлісейін деп отырмын. Айман есімді біздің тыңдарманымыз былай дейді. Менің мамандығым қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі. Сондықтан бүгінгі хабардағы қазтуған жырау туралы айтылғандар маған ұнады. Негізі жыраулардың өмірі мен шығармашылығы туралы айтқанда тарихта қоса айтылады. Тарих бойынша қазтуған жыраудың Ноғай ұлтының өкілі екені туралы айтылған. Бірақ оның жырлары қазақ халқының жырларынан алыс кете қоймаған. Сондықтан біздің әдебиетімізде оның жырлары да орын алады. Қазтуған жыраудың поэзиясындағы туған ел мен туған жер туралы жырларынан сол замандағы отан сүйгіш патриоттықты көреміз. Әрі бізге де қажетті осы қасиет деп ойлаймын. Сөз соңында айтарым, жаратқан ие біздің елімізден қазтуған жырау сияқты елі мен жерін сүйетін азаматтарды көбірек шығарса деймін дейді. Я, құрметті радио тыңдарманымыз, Айман есімді радио тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Бізге осындай бағалы пікіріңізді, құнды пікіріңізді жолдап отырғандығыңыз үшін қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі екенсіз. Ендіше бұдан кейін де біздің хабарымызды тыңдап, өзіңіздің ұсынысыңызды айта отырсаңыз, біз міндетті түрде соны ескерер едік деп айтқым келеді. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Екінші аса мәнді дереккөз Мұрат Мөңкеұлының қазтуған жыры. Әжептәуір көлемді бұл толғаудың мазмұндық құрылымы айрықша ден қойғандай. Мұрат ырың-жырың бит құрт болған Ноғайлдан безінген қазтуған тақырыбын жырлай отырып, атақты жыраудың артында қалған мұрасы ұмытылып, өліп қалмасын дегендей қазтуған толғауларын дастанға түгел қосып жіберген. Ол толғаулардың көбінің сөзбе-сөз жырлағанда, жадында көмескіленгендерінде мазмұндап жырлаған. Мәселен, еділді қоныс етпеңіз, жағалай қалма қалады. Жайықты қоныс етпеңіз, сыдыра біткен көкжиек кәпірлер қала салады. Астарханды қоныс етпеңіз, шаһарын оның алады дейді. Мұрат Мөңкеұлы Арс баспасы Алматы 2001 жылы шыққан екен. Осы толғаудан қазтуған жырларын сүзіп алып, жыраудың мұрасына енгізер шумақтар аз емес. Одан Мұрат ақынның айдыны ортаймайды. Мен неткенмін, қурайлы жүріп кеткенмін. Тай сойған мендендерден, сағыз бенен жемдерден, құралайдай шыбырып, гүліп те жеріп өткенмін. Ойылдың тамды көліне бір түстеніп кеткенмін. Маңғыстаудың ойына етек жеңім жыртылып, ақ қырауда жеткенмін. Мұрат ақын қазтуғанды өстіп Маңғыстауға жеткізіп салады. Ал қазтуғанның бұдан кейінгі басынан өткендері мұрын жыраудың қарға бойлы қазтуған жырында баяндалған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шетін құлайма деп Әшпедім арықтан су ұлайма деп Қорғамым дос болуға жаман менен Тар жерде ер тоқымын сұр жалгыз атын союп берип, калады жүгөн уста бир теңедей. Аха варман, дүнүйү жалган, халавлайды. Шақсылық сендір бен, иланып сол сөзің мен, мен жүр бен. Етігің аяғыңды қысар болсай, не пайда дүниенің кеңдігінен. Қыздар бұл бол, жігіт түлді.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ біздің электронды поштамыз да бар. Оның электронды поштаның адресі nurkanmen@aygulakmail.ru. Кез келген уақытта әрине қазір ғаламтор жұмыс істеп тұр, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды кез келген уақытта бізге жолдай аласыздар, және біз үшін сіздердің пікірлеріңіз өте бағалы екенін ұмытпаңыздар. Дәл қазір кезекті біз Қасуған жыраудың, Қасуған Сүйіншілі жыраудың мадақ жырына беретін боламыз. Бұдырайған екі шекелі, мұздай үлкен көбелі, қарынымы сұлтандайын жүрісті, адырнасы шай жібек оққа кірісті, айдаса қойдың көсемі, сөйлесе қызыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құрығы, қалайлаған қасторданың сырығы. Билер атты би соңы, би ұлының кенжесі, буыршынның бұта шайнар ауызы, бидайықтың көл жайқаған жалғызы. Бұлыт болған айдашқан, мұнар болған күндашқан, мұсылман мен кәуірдің арасын өтіп бұзып діндашқан, Сүйінішұлы қаз туған. Белгілі биік көксеңгір, басынан қарға ұшырмас, ер қарауыл қарар деп, алыстан қарашалар деп, балдағы алтын құрыш болады. ашылып шапса дем тартар. Сусыным қанға қанар деп арғымақтың баласы. Арған сайын тың жортар. Арқамен қосым қалар деп ақ дария толқын күшейтер. Құйрығын күн шалмаған балығым. Ортамнан ойран салар деп азамат ердің баласы жабыққанын білдірмес, жамандар мазақ қылар деп. Алаңда алаң алаң жұрт, ағала ордам қонған жұрт. Атамыз біздің бұл сүйеніш күйеу болып барған жұрт. Анамыз біздің бос туған келіншек болып түскен жұрт. Қарғадай мынау қас туған батыр туған жұрт. Кіндігімді кескен жұрт, кірғомыңды жуған жұрт. Қарағайдан садақ будырып, қылшанымды сары жүн оққа толтырып, жанға сақтау болған жұрт. Салп-салпынша қана үш өзен, салуалы менің ордам қонған жер. Жабағылы жастайлақ жардаятан болған жер. Жатып қалып бір тоқты жайылып мұңғой болған жер. Жарлысы мен байытең, жабысы мен тайытең, жары менен сайытең, ботта шығы бұзаудай, бос сазаны тоқтыдай, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, шырмауға шөккен түйер таптырмас, балығы көлге жылқы жаптырмас, бақасы мен шаяны кеждегі адамға түн ұйқысын таптырмас. Қайран менің әділім, мен салмадым, сен салдың. Қайырлы болсын сіздерге, менен қалған мынау еділ жұрт. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Енді келесі бағдарламамызда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Және бізге міндетті түрде хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырыңыздар дегім келеді. Келесі кездескенше аман-сау болыңыздар.
Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгем де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді, жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірі-дейді, шеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұндарым толқып тыңдағып кеткен өлең. Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым, оны білем, жолы мен білем. Ісім көріп, ісім, ісім көріп, сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Жырым сырым құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталадым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді, жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірі-дейді, жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдағым кеткен өлең. Шамылым абайларым, асқақ шыңдарым, оны білем, жолы мен білем. Ісім көріп, ісім, ісім көріп, жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Олардың әлі тірі дейді, тірі дейді, тірі-тірі дейді.